Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek ilk prezident saylawlary golaýlaýar. Eýsem dünýä türkmenleri Türkmenistan'da geçirilecek ilk prezident saylawlarynyň näme garaşýar? Türkmenistan'ın öýdür aýatlarynyň ençemesi Azatlyk Radiosu'nun ozulum haber berişiýaly saýlawlardan köp sada garaşmaýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany dünýä türkmenleriniň Türkmenistan'da geçirilecek ilk prezident saýlawlarynyň edýän tamasyna, arzuw isleklerine gönükdirilýär. Azatlyk Radiosu 3-nji martda Uwan türkmenleriniň milli hereketiniň başlygy Muhammad Kemal Güneş bilen Türkmenistan'ny golaýlaýan saýlawlar we dünýä türkmenleriniň saýlawlardan edýän tamalary barada söhbetdeşlik geçirdi. Güneş prezident saýlawlaryny türkmen söýer dalaşgärleriniň öňe saýlanmagyny arzuw etdi. Hasiýetini Türkmenistan'da geçirilecek saýlawlarda ýeke täk dalaşgär prezidentiň oğlu Serdar Berdimuhammedow synçylary görä Xaf öňe saýlanýar. Onuň saýlaw ýeňişini kesgitli netije hökmüne garalýar. Serdar Berdimuhammedowyň gapdaly bilen başgada 8 dalaşgär hasa bolundy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan dünýä türkmenleriniň wekili bu saýlawlary bilen irhalar insanlaryň türkmen söýer dalaşgärleriniň bütün dünýä türkmenlerini birleşdirjek adamlaryň öňe saýlanmagyny arzuw etdi. Kemal Güneş'in saylavların tövrüğüne arzu isteği tutuş dünya Türkmenlerinin arzu isteğini şöhlelendirmeni biler. Yani ol azatlık bilen sökbetteşlükte üyelerinin İran Türkmenleri bilen, Oğan, Irak, Siriya, Türkiye Türkmenleri bilen galiberse de Evropada ve Arap yurtlarına yaşayan Türkmenler bilen yakin aragatnaşık saklayanlıklarına aitti. Ve ahli Türkmenlerin Türkmenistan'a saylavlarda tədəçil milli ve Türkmeni birleştirecek siyasatçıların öňe saýlanmagyny arzuw edýänliklerini aýtdy. Güneş öz sözlerini görnükli türkmen akıldary Mawtumuly Fragynyň şygyr setirleri bilen delillendirip söhbetdeşlige girişdi.
Büyük atamız Mawtumuly Fragy şöyle diýär: Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer topraklar daşlar. Bir sıfırda taýar kılınsa aşlar, göterler ol ikbalı türkmeni.
Diýip Awganystany türkmen Pragynyň setirlerini ýatdan aýtdy. Ol söhbetdeşligiň başyna türkmen halkynyň ýakyn taryhda duçar bolan agyr günlerini ýatdady.
Bilişiňiz ýani öň soýuzdyň wagtynda düzüminde bolan döwletler we şu döwletleriň sanynda da hem Türkmenistan hasatan ösüşlükden ýa-da galan respublikalaryň biri. İkinji dünýä uruşunda hem köp agyr ýagdaýlar bilen
Şeýlede Awganystany türkmen jahan urşuna wepat bolan türkmen gerçeklerini ýatdady. Türkmen halkynyň ýakyn taryhda agyr günlere sezewar bolan ony ýene bir gezek nutady.
Şu döwründe gerçek türkmenlerimiz, türkmen ýigitleri elden giden we 1948-nji ýyldan 8 dereceli bir yer titreme Aşgabatda orta geldi. Munda 100 minlerçe kişi börde Aşgabatda canlarını elden merdiler. Aradan ayrıldılar. O şu dövrde başka milletler gelip Türkmenistan'da yerleştiler.
Deyip olaydı. Awganystany türkmen yetip geliyen saylawlaryň ähmiýetine göz getirmek üçin türkmen halkynyň ýakyn taryhyna göz aýlamagy makul hasaplanýar. Türkmenleriň ýakyn taryhda Sowet Soýuzynyň düzümine 2-nji jahan uruşuna gatnaşmagy, 20-nji asyryň ortalaryna türkmen paýtagtyna bolan elhenç ýer sarsygyny, garaşçylykdan soňra türkmen baýdagynyň döredilmegi we ondan soňky geçen döwrüň dowamyna dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynyň ymykly açylmagy Kemal Güneşi ýerki prezident saýlawlary barada pikir ýöretmegi terýär.
Garaşdyrylygyna alandan soň Türkmenistanda Safar Murat Türkmenbaşy ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň özbaşdaklygy alındy. Türkmeniň baýdagam şu döwürde dünýada parlady. Hatta Birleşen Milletler Kuramasında. Şu dövrde bütün dünya Türkmenleri öz buysançları artıp köp gönüllerini şad ettiler.
Deyip olaydı. Mağlumat üçin aydılsa Bolşevik hakimiyetinin Türkmen toprağına ornaşmağı bilen 20. asırın başlarına Sovet zulmü sebeple 104 min Türkmen Awganystany we Irana botup çıktı. Iranak we Awganystanak Türkmen ilatının sanı milyonlarça, yöne olorun anık sanını örködeyen resmi statistika yok. Türkmenistan öz baştak yurt bolanından sonra 1991-nji ýylyň maýynyna Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi döredildi. Bu guramy dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan türkmenleri jem edip ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazov dünya Türkmenlörünün yığınaklarına katnaşardı. Yönü Uganistan'ı Türkmenin sözlerine göre kararsızlıktan sonra vaatın geçmek bilen dünya Türkmenlörü bilen Türkmenistan'ı Türkmenlörün arası açıldı.
Yönü sonkı dövrlerde, şu 30 yılın içinde sonkı dövrlerde Türkmenistan'ın yolbaşçıları, siyasi yolbaşçıları, hazırki devletin yolbaşçıları tarafından yapık kapı siyasetlerini öne alıp vardılar. Şu sebeple dünya Türkmenleri ve Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler bilen köp uzakta kaldılar. Şunun için hurmamatlı Türkmen doğullarımda aitçak sözlerim var.
Deyip Afganistan'ı Türkmen önümüzde sayılıklar var da özünün arzu isteğini beyan etti. Ol sayılıkların yurdun içinde ve daşında yaşayan Türkmen halkına behvit getirmeğini arzu etti.
Gelecekte şu intikabatta sayılıklarda umuman Türkmenistan'da yaşayan ve onun daşarsındaki yaşayan Türkmenistanlı halklardan benim haişim, istegim. Bir şular yani bir siyasatça oy verin Türkmenistan'da şu hazırki siyasatlarını ortadan ayırıp bir taze siyasatlara gömül verip şular yani bir tüy sürekten Türkmen süyer edermen insanlar ortağa gelsin. Taze fikirli insanlar ortağa gelse Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin ve bütün dünyada yaşayan İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Pakistan'da, Türkiye, Avrupa yurtlarında, Arap yurtlarında yaşayan Türkmenlerin hem asası isteği şöyle.
Deyip Afganistanlı Türkmen aytdy. 1991-nji ýylyň maýynyna Aşgabatda döredilen dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşigine häzir prezident Gurbanly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Şu wagt içinde gurama 23 töwereg maslahat geçirdi. Resmi maglumatlara görä guramanyň 14 ýurtda 27 bölümi hereket edýär.
Türkmen halky bir bolsa, agyz dil berip bir bolsa, mana şular ýa-ni täze fikirler bilen ortalara fikirlerini ortaga goýup siýasatlaryny alyp barsa, biziň asasy istegimiz şu. Sebäbi diýse ana şu vaqt dünyada alıp barılgan siyasatlar bütün hemmesi milli siyasatlar bolup barýar. Mana Türk döwletleriniň birleşik teşkilaty hem ortaga geldi. Ýöne bizler gynalsak da türkmen halky şu siyasatlardan iza galan. Sebäbi bizler häzirlikçe türkmen halkyny birleştirip bilemiz ýok. Gerçi Türkmenistanda dünya gumanitar birleşik umumyň türkmenleriniň birleşik idarasy bar, lekin olan bir sanaglyja adam bilen dünya türkmenleriniň sanaglyja adamlary bilen ortada işini öňe alyp barýar. Bu şu ortadaki kınçılıkları ortadan ayırıp bilmiyorum. Şunun için gelecekki siyasatta, gelecekki alıp varacak sayılavlarda Türkmenistan halkı dışarıdaki seger içerdekisi. Şular yani bilimli, ilimli bir umuman Türkmen süyer siyasatçıları dünya siyasatına bağlı işlerin öne alıp varır yani adamları ortaya gelmekin ben haiş et yani. Atababalarımızdan geliyen bir kızıldan kımmatlı nakıllar var. Biz şuna yerip ana şular yani işlemizi alıp barsak birleşsen bitersin diyor, ağzala bolsan itersin diyor. Ağzı bire tanrı bir, ağzalanı kanrı bir. Ana şular yani hormatlı dostlarım, sizlerden hem haişim şul Türkmenistan'da gelecek siyasatçı olacak adamları yakşı fikir bilen öz oyunuzu şuna verinler.
Deyip Kemal Güneş aýtdy. Türkmenistan şu wagt içinde awraýly halkary guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw geçirmedi. Merkez saýlaw topary tarapyndan resmi taýdan hasap alan dalaşgärlerden başga ýurdun daşyna hereket edýän birnäçe opozisiýa wekili pikirdeşleri tarapyndan ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlendi. Ýöne olaryň dalaşgärligi merkez saýlaw toparynyň maglumatlaryna görä hasap alynmady.
Biz Owanistan türkmenleri şol Türkmenistan'da asasi bir Türkmen halkı için, dünya Türkmenleri için ala dedip bir çapyon adamları bizim kaptalında onu kolluyoruz. İnşallah bizlere Afganistan'daki Türkmenler destek buluruz. Bizler hiç vakit Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler için bir yaman niyetimiz yok. Hatta dünya uruşunda derdi adamları Alman pülle Afganistan Türkmenleri şöyle uğratacak oldular. Yani ilimli, bilimli, bir fikirli yaşullumuz edermen halkın içinde yolbaşçı olup yören adamlarımız şu Alparlyon siyasetlere karşı durup Bördün Türkmen hiç vakit öz atababa yurduna kılıç götürmezdi. Bördün şu uruş zamanında da Berdin bolacak hareketi ağlını aldılar. Manşılar yani bizler Türkmenistan halkını milletini söylüyoruz. Bizler hem atababalanmaz şu Türkmenistan'ın kaydıp şurada Afganistan'da yaşatıyoruz. Bu fikirlere biz İran Türkmenleri bilenim, bütün Irak, Suriye Türkmenleri bilenim aragatmaşı var. İnşallah onların hem fikrini alıp kırıyoruz. Hem bütün dünyada yaşayan Türkmenlerin fikri hemmesi bir Şul asastan dişi gelecekte fikir edip şular yani bir Türkmen süyür milli adamları ortaya getirip siyasatçı bilimli düşünceli adamları ortaya getirip şular yani bir Türkmenistan'da saylaw bolsa
deyip Awganystanly türkmen aýtdy. Ol beýleki merkezi ýurtlaryna täze-täze liderleriň siýasy sahnaga çykyp reformalary amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. Galiberse de Awganystany türkmen özbek, qyrgyz we täjik ýolbaşlarynyň Awganystanda ýaşaýan etnik özbeklerin, qyrgyzlaryň we täjiklerin aladasyny edýänliklerini aýtdy.
Görüşini ýa-ni başga merkezi Asiýa ýurtlarynda hem ütgeşikler geldi, şular ýa-ni saýlawlar boldy. Ama doňat fikirli adamlar ortağa geldiler. Yöne şol memleketlerini ya şol yurtlarını şol kınçılıklardan yavaş yavaş özlerini ayırıp barıyorlar. Ama ne? Kazakistan'da görüp atıyorsanız bütün Kazaklarını hatta alıp gitti. Özbekistan manşıları yani Afganistan'da ya başucayda yaşayan Özbeklere destek verip atıyor. Kırgızistan şöyle. Nişla yani siyasetleri alıp varsa yani şu Türkmenleri birleştirirse bizlerin geçmişteki ata babalanmadan alıp varyan siyasetleri hem dünyada ulu ulu devletler kurdular, ulu ulu imparatorluklar kurdular. Hani yeniden Türkmenler birleşse bunlar ağız dili bir olsa hem mecayda birleşip bir ulu büyüşlü devletleri inşallah Türkmenistan'da da olur. Onun dışarısında yaşayan Türkmenlerim hemmesi bunu inşallah kollar.
Deyip olaytdy. Kemal Güneş tutuş dünýäde dowam edýän agyr kynçylyklara ünsi çöküp bütün dünýä türkmenleriniň birleşmegini arzuw etdi.
Häzirki zamanda bütün dünýäde halklar köp agyr halatlarda ýaşaýarlar. Şol kynçylykları aradan aýyrmak üçin akıllı başly siýasatçylara türkmen dünýäsiniň ehtiýacy bar. Bütün dünýä türkmenleri arzusy gelejekde birleşip bir fikirde ağzı bir bolup hareket etmek Allah Teala'nın özü nasip etsin.
Deyip Awganystanly türkmen ardy etdi. Ozalama aýtyşym diýeli dünýä türkmenleriniň anyk sany barada statistiki maglumat ýok. Ýöne käbir ensiklopediýalarda dünýädäki etnik türkmen ýylatynyň sany barada maglumatlara duş gelmek mümkin. Ulu Rus ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda 4 million töwereg türkmen ýaşaýar. Şeýlede Özbegistanyň Navoi oblastynda 200 000 töwereg, Günorta Günwatar Täjikistanyň hususanda Kafir Nigan we Wahş çülgülerini 15 000 töwereg, Demirgazyk Awganystanyň 1 million töwereg, Demirgazyk Günnogor Iranyň Gürestan, Demirgazyk Khorasan we Khorasan Rezavi vilayetlerini 2,4 million, Siriyada, Livanda, Yordaniyada we Türkiýede Türkiýanyň esasan merkezi Anadolu regionuna 10 million, Russiýada Stavropol we Astrahan türkmenleri oşanyny 37 000 töwereg türkmen ýaşaýar. Şeýlede Rus ensiklopediýasyna görä Günorta Gürjistanyň Samtskaýa Jawahati okrugynyň Akhaltsikhe şäherine, Günnogor Azerbaýjany we Ermenistanyň Lori, Geharkunik we Süýnik oblastlaryna da türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Hytaýda salarlar diýilip tanalýan gelip çykyşy boýunça türkmen ýylaty bar.
Meniň asasy dilegim we alparyon işlerimde de arzum, umydym şul nesillerimize gelecek nesillerimize hizmet edip geçmişteki ata babalarımıza ruhunu şad etmek için birleşmek arzusunda. Bu bütün dünyanın Türkmenlerinin arzusundur.
Deyip Awganystanly türkmen aýtdy. Türkmen medeniýetine görä dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Aşgabatda geçirilýän ýygnaklaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan ýüzlerçe etniki türkmen gatnaşýar. Türkmen resmiler dünýä türkmenleriniň Aşgabatda geçirilýän ýygnaklaryna ýüzleriniň daşary ýurtlardaky türkmen diasporalarynyň aladasyny edýänliklerini aýdýarlar. Watanseýijilik, duaslyk, insanperwerlik biziň halkymyzda gadymy döwürlerden bäri mahsus bolan öz boluşly aýratynlyklardyr. Bu asyrly ýörelgämizi munasip dowam etdirip biz milletimizi jebizleşdirmäge, dünýä türkmenleri bilen köp ugurly gatnaşyklarymyzy giňeltmäge, ýurdumyzyň halkara syýasy durmuş ykdysady medeni giňişlikdäki orunny ýokarlandyrmagy döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň bir hökmüne aýratyn ähmiýet berýäris. Dünýä türkmenleri bilen dogunluk gatnaşyklarymyzy has we giňeldýäris. Ediz dogunlarymyzyň garaşsyz bitarap watanymyza erkin gelip gitmegi, ýurdumyzda işlemegi we okamak üçin olara ähli zerur goldugulary berer diýip türkmen medeniýeti prezident Berdimuhammedowyň sözlerini sitirleýär. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan ýetdik türkmenler öýlerini ata watan arkaýyn syýahy diýip bilmeýänliklerini, wiza kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Şonuň üçin bütün dünýä türkmenleri halkyna sesleniýän, umyt edýän, arzuw edýän Türkmenistanyň içinde we daşyndaky türkmenler gaflat uýkusynda ýatmasynlar, fikirlensinler. Dünya nahalatta yurap barıyor. Bizler Türkmenler nahalatta kalıp barıyor. Şunun için oyansınlar. Öz ekbalarını Türkmen milletinin, bütün dünyada yaşayan Türkmen halkının ekbalını oyandırsınlar. Birleşip hareket etsinler.
deyip Afganistanlı Türkmenlörün Milli Hareketinin başlığı Muhammad Kemal Güneş aytdı. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.